Romani, capitolul 8, de la versetul 28 la versetul 39. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la unul dintre cele mai extraordinare pasaje din Scriptură. Sunt rare cuvintele care s-au scris vreodată care egalează ceea ce Apostolul Pavel scrie în pasajul acesta. Aici se încheie, de fapt, prima secțiune majoră a epistolei către Romani. Apoi urmează capitolele 9, 10 și 11, care vorbesc mai ales despre trecutul, prezentul și viitorul lui Israel, și apoi celelalte capitole, de la capitolul 12 la capitolul 16, sunt partea practică și cea mai importantă. Pentru că, deși partea teologică pare cea mai importantă, cea mai importantă este partea practică, pentru că ea demonstrează dacă am înțeles într-adevăr ce Pavel spune în primele 8 capitole și apoi în celelalte 3, trăind ceea ce spune de la capitolul 12 la versetul 16, vom demonstra că într-adevăr am înțeles tot ceea ce ne-a spus până aici. Privind însă la ceea ce se întâmplă pe scena internațională, vedem că sigur este un singur lucru, și anume necazul. Niciodată parcă situația internațională nu a fost mai agitată ca acum sau mai nesigură. Auzim de războaie, auzim de vești de războaie, cu tremure, inundații, epidemii și foamete. Și vreau să vă dau o veste bună, conform cu ceea ce Domnul Iisus spune la Matei, capitolul 24, cu versetul 8, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Toate lucrurile acestea pe care le privim, și Scriptura spune că în vremurile din urmă, între oameni va fi strâmtorare mare, tradus pentru înțelegerea noastră, va fi panică. Și mulți oameni sunt panicați astăzi de tot ceea ce se întâmplă. Milioane de oameni astăzi sunt lipsiți de privilegii, sunt oameni derutați, oameni fără speranțe. Mulți dintre ei nu au siguranța zilei de mâine. Și totuși,
Deși toate merg așa cum merg și deși lumea merge parcă din rău în mai rău, noi ca și copii al lui Dumnezeu știm un mare adevăr și anume că Dumnezeu este suveran. Amin. Dumnezeu este suveran și mie îmi place să spun că așa am găsit în Scriptură, este suveran absolut peste viețile noastre, peste istorie și peste tot ceea ce se întâmplă în univers. Planurile lui Dumnezeu nu vor eșua. Scopurile lui vor fi finalizate. Și aceasta este o mare încurajare pentru noi, pentru creștini, pentru copiii lui Dumnezeu. De ce asta? Pentru că spuneam și data trecută, dacă vă amintiți, noi suntem de partea care la final va învinge. Indiferent prin ceea ce trecem acum, noi suntem în echipa câștigătoare, în echipa care la sfârșit va învinge. Așa cum spuneam, am ajuns la ultima secțiune a capitolului 8 din Romani. Un capitol, așa cum am văzut, plin de Duhul Sfânt și un capitol plin de speranță. Însă, în mod special, capitolul acesta este un capitol al siguranței depline și absolute. Tema principală, spuneam atunci când am ajuns la capitolul 8 a acestui capitol, este siguranța absolută a copiilor lui Dumnezeu. Versetele acestea, de la 28 la 39, sunt unele dintre cele mai calde din întreaga Scriptură. Aici spune John Stott în comentariul lui la Epistola către Romani, apostolul se avântă spre înălțimi fără egal în Noul Testament. Tema pasajului acestuia este statornicia dragostei lui Dumnezeu pentru copiii săi. Pavel ne prezintă aici în pasajul acesta întregul plan al lui Dumnezeu din eternitatea trecută până în eternitatea viitoare. De la cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu până la dragostea sa, de care absolut nimic nu ne va putea despărți vreodată. Desigur, acum atât noi cât și creația suspinăm și trecem prin necazuri. Necazuri care ne produc suferințe, așa cum am văzut în versetul 20 sau în versetul 23 spune, și nu numai ea, nu numai creația, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Dar în mijlocul acestor suspine suntem încurajați, știind că Duhul Sfânt suspină alături de noi și mijlocește pentru noi. Și spune și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Suntem încurajați în mijlocul suspinelor noastre, în mijlocul suspinelor creației. Suntem încurajați de faptul că Duhul Sfânt, care locuiește în noi, suspină împreună cu noi și mijlocește pentru noi și se roagă pentru noi. Și chiar și atunci când noi nu știm să ne rugăm și nu știm să ne rugăm corect și de multe ori, nu trebuie să vă spun eu cât de bine ne rugăm, Duhul Sfânt se roagă și mijlocește pentru noi. Și e o încurajare extraordinară, nu doar pentru că se roagă pentru noi, ci pentru faptul că, spune Pavel, este ascultat. De ce? Pentru că Duhul, fiind Dumnezeu, întotdeauna se roagă după voia Tatălui. Noi de multe ori ne rugăm prostii și Dumnezeu nu ne ascultă. Ar fi vai și amar de noi dacă Dumnezeu a ascultat toate minunile care noi le spunem. Pentru că nu întotdeauna suntem atenți să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Da, Scriptura spune că orice îi cerem, El ne va da, dar ne condiționează să o cerem în numele Domnului Iisus și să o cerem după voia lui Dumnezeu. Avem însă ajutorul acesta, pentru că, de fapt, Duhul Sfânt, Mângâietorul, Paraclete sau Paracletos, înseamnă Cel care umblă lângă tine, Cel care este lângă tine. Dar El nu numai este lângă noi, El este în noi. Amin? Este în noi, a venit să locuiască în noi. Și n-a venit să locuiască temporar în noi, ci a venit să locuiască în noi pentru totdeauna. Și de asemenea, suntem întăriți de speranța gloriei care ne așteaptă. Spuneam data trecută, noi știm, ne spune Pavel aici cât se poate de clar, că suferința și gloria sunt inseparabile. Le primim împreună, ele vin la pachet. Nu se poate una fără alta. Auziți versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Suferința și gloria sunt inseparabile. Și totuși, spune Apostolul Pavel, ele nu sunt comparabile. Deși sunt inseparabile, nu sunt comparabile. Nu se compară suferința cu gloria. Eu socotesc, spune Pavel. Și în limba greacă este un cuvânt care s-ar putea traduce, asta e logica la care am ajuns, zice Pavel. După ce am studiat tot, asta e logica. Și în mod logic vă spun că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu gloria viitoare care are să fie descoperită față de noi. Speranța creștină nu este ceva incert sau ceva nedefinit. Dimpotrivă, speranța noastră se bazează pe ceva. Și anume, speranța noastră se bazează pe dragostea statornică pe care Dumnezeu o are pentru noi. Iar această dragoste statornică a lui Dumnezeu ne întărește credința că planul lui Dumnezeu cu privire la noi se va împlini negreșit. Sunt încredințați, spune Apostolul Pavel în Filipeni 1:6, că acela care a început în voi această bună lucrare o va desăvârși, o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Iisus Hristos. În mijlocul necazurilor, al suferințelor, al încercărilor de tot felul, noi nu trăim în neliniște, ci trăim în siguranță. Și vreau să vă spun ceva. Dacă nu trăim, dacă nu învățăm să trăim în siguranță și încă într-o siguranță absolută, ceva nu este în regulă cu umblarea noastră cu Domnul. Ca și copii al lui Dumnezeu, n-avem motive să trăim în neliniște. Da, încercările pot veni și ele vin. Ați auzit? Există un ceas al încercării pentru fiecare dintre noi. Și spunea un rabin evreu, Dumnezeu când vrea să te ridice pe o treaptă mai înaltă, mai întâi te supune la un test. Dumnezeu nu te ridică mai sus dacă nu înainte te trântește și dă cu tine de pământ. Iar uneori se întâmplă ce spunea Watchman Nee, spunea odată uneia, Dumnezeu nu te poate ajuta pe tine pentru că tu ești prea tare. Atunci numai când ajungi și spui, Doamne, nu mai pot să fac nimic. Câte vreme tu te crezi tare și vrei singur să te zbați, ca și omul care când se neacă vrea să iasă și dacă sar după el trebuie să-i dai una după cap, că altfel te trage după tine acolo. Uneori Dumnezeu ne trântește la pământ, pentru că numai acolo putem să spunem, Doamne, acum chiar că nu mai știu ce să fac. Doamne, acum fă Tu prin mine. Câte vreme vrem noi să facem, Dumnezeu ne lasă să ne agităm și atunci intervine El, când recunoaștem că nu putem face nimic fără El. Sunt trei aspecte pe care Apostolul Pavel le subliniază în paragraful acesta. Primul, providența lui Dumnezeu, celelalte două, planul lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu, Apostolul Pavel o descrie aici într-un singur verset, într-un mod extraordinar. Este unul dintre versetele noastre preferate, până și copiii mici îl știu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Îl știm foarte bine, dar nu-l credem întotdeauna, pentru că n-am fost atenți la tot ce spune versetul acesta. Versetul acesta este un verset iubit, poate unul dintre cele mai iubite din toată Scriptura. Deși, așa cum spuneam, nu întotdeauna am fost atenți la tot ceea ce ne spune versetul acesta. Pe bună dreptate, Torei, marele predicator Torei, l-a numit versetul acesta o pernă moale pentru o inimă obosită. O pernă moale pentru o inimă obosită. Vă rog să observați că la fel ca și în versetul 22, Apostolul Pavel începe prin a spune, noi știm, știm. Asta e frumusețea în creștinism. Și această expresie știm, o găsim la Pavel, o găsim la Ioan, o găsim la Petru. Expresia aceasta știm este o expresie cheie în teologia Noului Testament. Apostolul spune, noi știm, dar e un știm foarte interesant în greacă. Noi știm în mod intuitiv. Noi știm, deși nu putem întotdeauna înțelege de plin și nu întotdeauna simțim prin experiență și nu întotdeauna putem explica de ce știm asta. Dar intuitiv, datorită Duhului Sfânt care locuiește în noi, noi știm. Sunt și lucruri pe care nu le știm. Am văzut în versetul 26, spune, nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și mă gândesc că avem de lucru la aspectul acesta. De multe ori dăm dovadă și îi dăm dreptate lui Pavel, arătând că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar aici Apostolul Pavel spune că noi suntem în deplină cunoștință. Despre ce? Despre providența lui Dumnezeu. Ce știm? Iată ce știm. Cel puțin 4 lucruri ne spune Apostolul Pavel, care noi le știm aici. Noi știm că Dumnezeu este la lucru în viețile noastre. Asta e primul lucru foarte important, care îl știm. Noi știm că El acționează neîncetat, acționează activ și acționează deliberat, însă întotdeauna în interesul nostru. Întotdeauna când Dumnezeu lucrează în viețile noastre și El lucrează continuu, El lucrează în interesul nostru. Chiar și atunci când noi nu realizăm asta, chiar și atunci când nouă nu ne place. Și vreau să vă spun, am văzut în viața mea, nu vorbesc despre alții, vorbesc despre mine, au fost multe momente în viața mea când Dumnezeu a lucrat într-un mod în care nu mi-a plăcut. Dar El a știut mai bine decât mine că e în interesul meu. Și a fost extraordinar momentul în care am înțeles de ce Dumnezeu a lucrat așa cum a lucrat. Pentru că am știut că El lucrează întotdeauna în interesul copiilor Lui. Apoi al doilea lucru care îl spune Pavel aici, noi știm că Dumnezeu lucrează pentru binele copiilor Săi. Desigur, opiniile noastre, când este vorba despre bine, diferă. Avem opinii diferite atunci când încercăm să definim binele. Și de multe ori opinia noastră cu privire la bine diferă de opinia pe care Dumnezeu o are cu privire la ceea ce ne este bine. Noi gândim că binele înseamnă să fim sănătoși, nu-i așa? Ne întrebăm unii pe alții, cum o duci? Și dacă suntem sănătoși și toate noi spunem, sunt bine. Ce, e bine dacă suntem sănătoși? Dacă avem o stabilitate financiară? Nu neapărat dacă suntem bogați, dar cel puțin dacă avem o stabilitate financiară. Desigur, dacă suntem populari, dacă la toată lumea îi place de noi, toată lumea ne aplaudă, atunci spunem, suntem bine. În ochii lui Dumnezeu s-ar putea ca nimic din acestea să nu însemne bine pentru noi. Sau poate uneori să însemne bine și uneori nu. Mi-a atras de multe ori atenția și mai ales în ultimul timp, și asta vă mărturisesc sincer înaintea Domnului, că mi-a schimbat total concepția despre ce înseamnă să-ți fie bine, un pasaj foarte cunoscut de către noi din Evrei, capitolul 11, versetele 34 sau 33 chiar, până la 40. N-am să le citesc toate, am să citesc selectiv. Aici este vorba despre oameni care au trăit prin credință. După ce, la început, autorul epistolei către Evrei scrie despre Abel și apoi continuă cu Enoch și cu încă câțiva oameni mari, titani ai credinței, își dă seama că nu poate să-i amintească pe toți și începe să vorbească despre anonimii credinței. Și auziți ce spune? Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stins puterea focului, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie și au primit femeile înapoi pe morții lor în viață. Asta s-o parte dintre ei, care au primit toate astea prin credință. Dar au zis cealaltă parte, tot prin credință. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de crapă, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, prin credință și unii și alții. Prin credință, n-au fost unii mai credincioși decât alții. Unii, pentru unii Dumnezeu a considerat că este bine să învingă puterea focului, să-și primească înapoi pe morții lor, să se vindece de boli. Dar pentru unii Dumnezeu a considerat că e bine să fie tăiați în două cu fierăstrău, să moară, să umble pribegi, să fie exilați. Prin credință au trăit și unii și alții. Și știți de ce e interesant să privim la modul cum Dumnezeu privește binele? Pentru că Dumnezeu are întotdeauna și permanent în vedere binele nostru, dar nu un bine temporar, ci binele nostru etern. Noi de multe ori suntem gata chiar să ne vindem binele etern pentru binele temporar. De multe ori, ca și Esau, care și-a vândut ce era mai scump în ochii lui Dumnezeu, dreptul de întâi născut, l-a vândut pentru o ciorbă de linte. De multe ori suntem gata să ne vindem binele etern pentru ceva care nu are nicio valoare. Dacă interpretăm versetul 28 în lumina versetului 29, pentru că acolo se termină întreaga idee, atunci ar trebui să spunem cam așa: știm că toate lucrurile lucrează spre bine în aceea că ele contribuie la transformarea noastră prin care devenim tot mai asemănători lui Hristos. Acesta e binele etern care îl urmărește Dumnezeu cu noi. Să ne facă compatibil cu cerul. Și nu putem fi compatibili decât dacă vom fi făcuți asemenea chipului Fiului Său. Apoi el spune, în al treilea rând, știm că Dumnezeu lucrează spre binele nostru în toate lucrurile. Posibil să fie o referire la ceea ce spune în versetul 17 sau în versetul 23, unde vorbește despre suferințe sau despre suspine, dar spune Dumnezeu lucrează spre binele nostru în toate lucrurile. Probabil că nu există o imagine mai bună în a înțelege ce înseamnă în toate lucrurile decât imaginea unei femei care acasă le ia în bucătărie, se gândește să facă o prăjitură bună. Trebuie să ia făină, trebuie să ia apă, trebuie să ia margarină, trebuie să ia sare, trebuie să ia praf de cop, trebuie să ia ulei. Câteva din aceste ingrediente le poți mânca și singuri, așa. Zahărul, de exemplu, merge. Dar ea încercat să mâncați făină, încercați să mâncați praf de copt, încercați uleiul. Nu-s deloc bune, au un gust amar. Însă când gospodina le ia pe toate și le frământă și face ce face cu ele acolo, și după ce le frământă pe toate, nici atunci nu poți să mănânci. Dar o ia și o pune în cuptor și dă drumul la cuptor la 200 de grade. Și când iasă de acolo și nici n-aștept să se răcească, e grozavă. Dar numai după ce toate au fost puse la un loc și după ce au intrat în cuptor. Ceva de genul ăsta e și cu viața noastră. Sunt lucruri bune din perspectiva noastră, sunt lucruri rele din perspectiva noastră, spun din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îngăduie nimic în viața noastră care să nu urmărească binele nostru etern. Doar noi, limitați fiind, le catalogăm astea-s bune, astea-s rele, dar nu Dumnezeu. Dumnezeu toate le face spre binele nostru și El lucrează în toate lucrurile. Noi știm că Dumnezeu este suveran, știm că El este în control și știm că El este bun. Și indiferent de ce se întâmplă cu noi, El lucrează spre binele nostru. Și în final, noi știm că Dumnezeu lucrează spre binele celor ce-L iubesc. Și aici vreau să atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Versetul 28 din Romani este doar pentru uz intern. Este, pe el scrie, dacă te uiți cu multă atenție, pentru uz intern. Este doar pentru familia lui Dumnezeu. Valabil numai pentru copiii lui. Vă rog să înțelegeți că Pavel nu este cuprins aici de un optimist ieftin. El nu spune că totul se îndreaptă spre binele tuturor în cele din urmă. Pavel nu spune așa ceva. A gândi în modul acesta e periculos și cât se poate de fals. Versetul acesta este pentru uz intern. Și ca să fie și mai clar, apostolul Pavel adaugă și explică ce înseamnă cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Adică, spune el, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. De fapt, dragostea noastră pentru el este semnul și dovada dragostei lui anterioare față de noi. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 19. Noi îl iubim, dar nu îl iubim pentru că suntem noi grozavi, ci îl iubim, de ce? Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Uneori, frați și surori, providența lui Dumnezeu este greu de înțeles. Uneori va fi foarte greu să înțelegem tot ceea ce ni se întâmplă în viața aceasta. Este greu să acceptăm modul providențial în care Dumnezeu își propune să lucreze cu viața noastră. Nu întotdeauna ne bucurăm de modul în care El lucrează, dar Pavel nici nu spune aici că Dumnezeu lucrează ca noi să ne simțim bine. Noi știm însă că Dumnezeu nu lucrează haotic în viața noastră. El are un plan și în planul acesta El urmărește binele nostru, dar nu binele nostru temporar, ci în planul Lui El urmărește binele nostru etern. Unul din personajele din Scriptură care arată cel mai bine modul providențial în care Dumnezeu lucrează și schimbă și grozăviile cele mai mari în bine este Iosif. Citiți istoria lui, începe în Geneza 37, prezentând un băiețaș încrezut și înfumurat, cu o haină frumoasă, care își bătea joc de frații lui din cauza visurilor pe care le avea. Și apoi continuă cu același copilaș aruncat într-o groapă, ajuns rob în Egipt și acolo s-a trezit. Și în final, în ultimul capitol din Geneza, vine în fața fraților lui și spune negreșit, sau dacă vreți, cu siguranță, voi ați vrut să-mi faceți rău, știu asta. Dar Dumnezeu a schimbat cursul a ceea ce voi ați dorit și prin răul vostru a făcut un bine mare ca să țină în viață un popor pe care El îl iubește. Uneori avem impresia că unele lucruri sunt rele, dar asta e din perspectiva noastră. Dar în momentul în care înțelegi că Dumnezeu e suveran, că nimic nu trece spre noi fără să vină mai întâi prin mâna Lui. Știți cântarea aceea veche și frumoasă? Doamne, Tu ne cazuri, lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta. Și El acolo are o mână care nu lasă să vină peste noi, decât spune și îngădui numai cât putem purta, nimic mai mult. Domnul să vă binecuvinteze și El să întărească credința noastră în El. Dragostea Lui pentru noi este statornică. Vom vedea asta în planul Lui, un plan extraordinar care L-a gândit din eternitatea trecută până în eternitatea viitoare. Și vom vedea în modul extraordinar în care ne protejează și ne păstrează în harul Lui până la sfârșit.